Әуе толқынында азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамқожа. Қымбатты тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен саясаттанушылардың айтуынша, Қазақстан басшылығының ішкі кадрлар саясаты елдің ішкі бірлігін бұзады. Сарапшылар Қазақстан тұрғындарының 12.7% кедейшілікпен өмір сүретінін, оның басым бөлігі мұнайлы өңірлерге келетінін айтып отыр. Халықаралық Freedom House ұйымы баспасөз еркіндігіне қатысты баяндамасын жариялады. Осы баяндама авторларының бірі Кристофер Уолкермен Қазақстандағы жағдайға қатысты сұхбат өткіземіз. НАТО тыңшылық дауына байланысты Ресейдің екі дипломатын Брюссельден шығарды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі азаттық.орг деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қайсы бір жауапты лауазымға жаңа тұлғаны тағайындауын ешбір саясаттанушы немесе сарапшы алдын ала болжап айтып көрген емес. Сол себепті болса керек, Қазақстан басшысының ең соңғы тағайындаулары да қазақ қоғамында түрлі жорамал мен бір-біріне тіпті қарама-қайшы пікірлер туғызды. Мысалға, мемлекет басшысының саяси мәселелер бойынша кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаев Азаттық радиосына берген сұхбатында президент Нұрсұлтан Назарбаев жоғары қызметке тағайындағанда ол тұлғаның іскерлік қабілетіне, кәсіби бірлігіне қарай таңдайды. Одан басқа ешқандай критерий жоқ деп мәлімдеді.
Критерием исключительно профессионализма, подхода, так сказать, профессионального к своей работе. Других критериев нет. Ну и потом глава государства говорил, что правоохранительные...
Ертісбаевтың айтуынша, құқық қорғау саласындағы соңғы тағайындауы туралы мемлекет басшысы, адамдар осы салада ұзақ жылдар жұмыс істеп келді, енді жаңа толқын, жаңа басшылар қажеттігін айтты. Алайда тәуелсіз саясаттанушылар мен оппозиция қайраткерлерінің ортақ пікірі бойынша президент Нұрсұлтан Назарбаев кез келген маңызды әрі шешуші қызметке кімде-кімді тағайындағанда оның іскерлік кәсіби білгірлігі мен бай тәжірибесіне қарай емес, өзінің билігіне жан тәнімен берілгендігіне, жағымпаздығына қарай тағайындайды. Белгілі тәуелсіз саясаткер, бұрынғы вице-премьер, ұлттық қауіпсіздік кеңесінің бұрынғы хатшысы әрі бұрынғы елші Балташ Тұрсынбаев Азаттыққа берген сұхбатында Қазақстандағы ішкі кадрлар саясатын былай деп сипаттап берді.
Ендігі іштегі саясат мынау кадр туралы, оны тағайындаудың ең бірінші күші ол мынау билікке кім жағады, кім жағымпаздық жасайды, сол адамдарды тағайындайды. Неге десеңіз, бізде енді мынау әлгі сайланатын чиновник жоқ, барлықтары тағайындалады. Сондықтан кім биліктің тілін алады, кім билікке жағынады, өзін сол билікке жағымпаздық жағынан көрсете алған кадрларды тағайындайды.
Бұл Тұрсынбаевтың пікірі еді. Ал бұрынғы мәжіліс депутаты, қазір жалпы ұлттық социал-демократиялық партия төрағасының орынбасары әрі осы партияның Астана қалалық бөлімінің төрағасы Серікбай Әлібаев та мемлекет басшысының ішкі кадрлар саясатын былай деп суреттейді.
Ерекшелігі жүз-жүзбен, ру-руменен клановый саясат. Ашы былай қарағанда дұрыс саясат жоқ. Жағымпаз кісілерді ғана жақындатып, соларды қойып жатыр. Бір ескі-ескі, мына 20 жыл ойнаған картаменен соның біріне-бірін араластырып, соны қойып жатыр ғой.
Дейді Әлібаев. Балташ Тұрсынбаев болса, Қазақстан басшылығының қазіргі жүргізіп отырған ішкі кадрлар саясаты қазақ қоғамының ішкі бірлігін бұзады деп есептейді.
Ішкі бірлікті мынау кадр саясаты міндетті түрде бұзады. Неге десеңіз, енді олағы білімді, іскер, жұмысты білетін азаматтар ол кадрге өте алмайды, ондай қызметке тағайындалмайды. Сондықтан олар іштей сондай ма мыналағы сенімсіздік болады билікке, сосын оны ағайын туғандарына, ол ағайын туғандары өзінің сол аналағы регионына, облысына, қайнағына айтады. Содан кейін ішкі іріктеп түседі.
Дейді Тұрсынбаев. Серікбай Әлібаев елдің түрлі облыс аймағы басшыларын тағайындау арқылы Қазақстан президенті елдің ішкі бірлігін бұзып, Қазақстанның түрлі өңірлерінің арасынан қарама-қайшылық туғызып отыр деп мәлімдеп, оған нақты мысал келтірді.
Павлодарды соңғы жылдары былықтырып, басқа жерден әкеліп, көбіне таза кісілерді емес, құқық қорғандардан бастап, әкімдерден бастап, елдің азаматтары бүгін біздің Павлодардан министрді шығатын үлкен-үлкен лауазымды қызметке де істегендер бар. Қазір оған қарамай түкке тұрмайтын азаматтарды әкеліп қойып жатыр. Елдің риза еместігін қазір халықтың аузында. егер билік халықты ойламай осындай саяпен жүре берсе, менің ойымша біздің болашағымыз болмайды.
Сіз Серікбай Әлібаевтың пікірімен таныс болдыңыздар. Қымбат тыңдарман, айта кететін бір жайт, саясаттанушылармен сұхбатты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізген болатын.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Сарапшылар Қазақстан тұрғындарының 12.7% кедейшілікпен өмір сүретінін, оның басым бөлігі мұнайлы өңірлер Маңғыстау мен Атырауға келетінін айтып отыр. Олардың айтуынша, шикізат өңдеуші кәсіпорындардың көптігіне қарамасан, бұл өңірлерде жұмыссыздық та өршіп тұр. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұқанқызы өрбітеді.
Екі ғасырдың куәсі болған Айша апай биыл 92-де жалғыз ұлы мен келінінен айырылған күйеу ананың қартайған шағында тұрарға баспанасы да жоқ. Төрт немересімен бірге Атырауда қаңғып жүр. Оның айтуынша ауылдағы үйін су басып жарамсыз боп қалған соң қаладағы туыстарын паналауына тура келіпті. 1998 жылдан бері үкіметтен баспана сұрап келеді. Алайда көпті көрген әженің әлсіз үніне құлақ асқан ешкім болмапты.
91-ден бері күн көріп Оңды борғоттап күн көріп атым, тезаны бері батыр, ады батыр, анау неті батыр, мұнау кейті батыр дейді. Бірақ бірінші күрупадарға жатамын. Енді көрі кетіп, ады қалды ғой, енді үлінгі аяғым таны болдан, Алла иман бер.
Кейуананың бұл күнгі бар уайымы ұлынан қалған тұяқтарының болашағы. Мен өлсем атшалын тартып мінуге жарамаған мына немерелерім көшеде тентіреп қалады ғой деп мұңын шағады сұхбаттасымыз. Баспанасыз жұмыссыз кейуананың тіршілігін кешіп жүрген тұрғындар Қазақстанда көп. Сан жерде орталығы жуырда Қазақстан тұрғындарының 13%-ға жуығы кедейшілікте тұратынын анықтады. Олардың айтуына қарағанда әсіресе мұнайлы өңірлерде бұл көрсеткіш жоғары болып отыр. Бұл Маңғыстау, Атырау, Қызылорда, оңтүстік Қазақстан облыстары. Зерттеуде 30 компания мен 39 кәсіпорынның директорлары пайдаланылды. Егер де кішігірім шағын кәсіпорындар ақпаратты неғұрлым көбірек беруге тырысса, ал ірі кәсіпорындар керісінше ақпарат беруден қашқақтайды. Мұндай компаниялардың бел ортасында Богатырь Аксес Көмір, Теңіз Шевройл, Қазмұнайгаз және оның құрылымдық бөлшегі Жайық Мұнайгаз, Павлодар Мұнай Химия зауыты тағы басқа компаниялар бар, деді аталмыш жобаның сарапшысы Юрий Криваданов. Бұған қоса, әрбір 2,5 тәулік сайын Қазақмыстың қауіпті өндіріс ошағында бір жұмысшы мерт болады, деді сарапшы. Трансперенси Қазақстан қоғамдық қорының директоры Сергей Лотниковтың пікірінше, халықтың кедей өмір сүріп жатқанының бірден бір себебі бақылаудың жоқтығы, жер байлығынан түсіп жатқан пайданың қызығын халық көріп отырған жоқ, деді ол.
До сих пор нет адресности социальной помощи.
Әлі күнге дейін әлеуметтік көмек мұқтаж адамдарға жетпей отыр, бөлінбей отырған жоқ, бөлініп жатыр. Мәселе сол қаржыны жұмсауда ашықтық жоқ. Шикізаттан түсіп жатқан қаржы көлемін оның қайда жұмсалып жатқанын ешкім білмейді.
Каспий табиғаты қоғамдық бірлестігінің төрағасы Махамбет Хакимовтың айтуынша, мұндағы халықтың әлеуметтік жағдайы барған сайын нашарлап барады. Кәсіпорындар арасында тұрып жатқан халыққа мұндағы жерлерден жұмыс істемейді, себебі олардың барлығы шетелдіктердің қолында, деді Махамбет Хакимов.
Например, в Атыраусской области где-то процентов 10 населения.
Атырау халқының 10% ғана мұнайға қатысы бар салаларда жұмыс істейді. 90%-ның мұнай саласына еш қатысы жоқ. Әркім қолдан келгенін жасауда. Қазір Аджип компаниясы болашақ атты зауыт салып жатыр. Оны салуға жергілікті жұмысшыларды жалдағанмен зауыт біткен соң олардың барлығын жұмыстан шығарып жібереді.
Сарапшылар сондай ақ мұндай өңірлерде экологияның нашарлығын алға тартып отыр.
Мы давно уже находимся за чертой, сказать, экологического бедствия.
Біздің аймақ баяғыдан экологиялық апат аймағына кірген. Мәселен, Теңіз Шевройл жылына 12 миллион тонна мұнай өндіреді. Өзінің айналасындағы барлық аймақты ластап бітті. Ал қазір Аджип компаниясы салып отырған зауыт 5 есе артық ластайтын болады.
Деді Махамбет Хакимов. Сарапшылардың болжамы бойынша алдағы жылдары мұнайлы өңірдің экологиялық хал-ахуалы онан сайын нашарлауы мүмкін. Себебі Қазақстан 2015 жылға дейін жылына 130-140 миллион тонна мұнайды өндіруді жоспарлап отыр, деді олар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында Freedom House ұйымы баспасөз еркіндігіне қатысты баяндамасын жариялады. Осы баяндама авторларының бірі Кристофер Уолкермен Қазақстандағы жағдайға қатысты сұхбат өткіземіз. Сондай-ақ НАТО тыңшылық дауына байланысты Ресейдің екі дипломатын Брюссельден шығарды деген хабарды тыңдайсыздар. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org. Енді бүгінгі халықаралық жаңалықтар топтамасының қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Батыс елдері Ресей мен Грузияның жікшіл аймақтары арасында қол қойылған келісім шартқа орай алаңдаушылық білдірді. Пәкістан үкіметі мен талибаншыл діни тұлға Суфи Мұхаммедтің арасындағы келіссөздер қайта жаңғырды. АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс соғысқа қажетті қаржыны мақұлдауға конгресті шақырды. АҚШ мемлекеттік департаментінің айтуынша, Пәкістандағы Аль-Қаида ұйымы батысқа ірі лаңкестік қатер болып отыр. Бакиев президенттікке үміткер болмақшы. Студенттер Бакуде қаза болған құрбыларын еске алысты. Әлемнің әр түкпірінде еңбекшілер шеруі өтуде. Еуроодақтың Косоводағы полиция жасағының бір керуеніне шабуыл жасалды. Эфирде Азаттық радиосы. Кейбір жұмыссыздар тұрақты жұмыс жасағанның тиімсіз екенін айтады. Олардың айтуына қарағанда мекемелердің жұмысшыларға төлейтін жалақысы аз болғандықтан жалданып жұмыс істеген анағұрлым тиімді. Енді бұл тақырыпты осы мәселені зерттеген Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстан Республикасы статистикалық агенттігінің мәліметіне жүгінсек, елдегі орташа айлық мөлшері 55 мың теңгені құрайды. Бірақ Алматы қаласындағы Сейфуллин көшесінің бойында тұрып, жалданып жұмыс жасайтын азаматтар мұндай дерек шындыққа сәйкеспейді. Олардың айтуынша, елдегі орташа айлық көлемі 25 мың теңгенің төңірегінде. Сондықтан да олар мұндай аз ақшаға жұмыс жасағаннан көрі Сейфуллин көшесіне шығып нәпақа тапқанды жөн көреді. Біздің сұхбаттасымыз Мақсұт есімді азамат бүгінгі таңда Өзбекстаннан келетін арзан жұмыс күшінің ластамай отырғанын айтады.
Өйткені олар өз құқықтарын білмейді, олар бір үйді 5 мың долларға жасаса, біз ол үйді 7 мың долларға жасаймыз.
Біз әңгімеге тартқан Жарас Сарбаев есімді азамат Сейфуллин көшесіне ақша табу үшін жұмысы бар азаматтардың да шығатынын айтып берді. Жұмыс жасап, одан табатын азғантай табысын күн көріске жеткізе алмаған олар осында келеді дейді ол.
Бұл карта ойыны сияқты, бірте бар, бірте жоқ. Кризге дейін 5-6 мың тапса, қазір криз басталғалы бері 1-2 күн табамыз.
Сұхбаттасымыз Жарас Сарбаев жеке шаруашылық ашып кәсіп қылғысы келеді. Алайда ол мақсатын жүзеге асыру үшін берілетін қаржының аздығы шаруашылықты дөңгелетіп әкетуге мүмкіндік бермейтін көрінеді. Сондықтан алматылық полицейлердің қайта-қайта қудалағанына қарамастан, оның осы көшеге шығып нәпақасын табудан басқа амалы жоқ. Ал қазір Қазақстанда жұмыссыздардың саны азаятын емес. Сарапшылар қаржы дағдарысы белең алғаннан бері жұмыссыздықтың еселене түскенін айтады. Алматы қалалық еңбек биржасының бас маманы Орал Әзімханованың айтуынша, экономикалық дағдарыс салдарынан 2008 жылы Алматы қаласында жұмыссыздар саны 4000-ға жеткен. Қалалық еңбек биржасы солардың 42%-на жұмыс табуына көмек көрсетіпті. Ал 2009 жылдың 4 айында ғана 2000 адам тіркеліп, оның 150-іне ғана жұмыс табылды дейді Орал Әзімханова.
Көбінесе жай жұмыс орындарына, мысалы үшін құрылысшы, жүк тиеуші, күзетші мамандықтарына ұсыныс көп түсіп жатады. Ал айлықтары 35-40 мың теңге айналасында.
Орал Әзімханованың айтуына қарағанда, баспасөзде шығатын жарнамалар мен жеке агенттіктер арқылы жұмыс табуда оңай емес. Өйткені жұмыс ұсынушы жақ бірден жұмыс бермей, ең алдымен олардың сынақ мерзімінен өтуін талап етеді екен. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Ғаламдық қаржы дағдарысы баспасөз еркіндігіне де кері әсер еткен. Бұл туралы ақшта орналасқан Freedom House ұйымының жаңадан жарық көрген баяндамасында айтылып отыр. Баспасөз еркіндігінің көрсеткіші 2009 деп аталған зерттеуге әлемнің 195 еліндегі еркін ақпарат алу жағдайы енген екен. Енді бұл тақырыпты Үкілай Бестай таныстырады.
Баспасөз еркіндігін бақылап, ақпараттың тарау деңгейін бағалап отыратын Freedom House ұйымының жылына бір рет жариялайтын баяндамасында әлем елдеріндегі сөз бостандығының деңгейі үшке бөлінеді. Зерттеулер қорытындысы баспасөзі еркін, жартылай еркін және еркін емес деген бағандар бойынша әрбір елдің ақпарат тарату, интернет еркіндігіне қатысты жағдайы баяндалады. Баяндамада Қазақстан баспасөзі еркін емес деген баға алып, 168-ші орында тұр. Freedom House ұйымының зерттеулер бойынша директоры, осы есептің авторларының бірі Кристофер Уокер, Азаттық радиосына берген сұхбатында.
Freedom House evaluates press freedom in the legal, political and economic sphere, and Kazakhstan is in the weakest performing category.
Freedom House құқықтық, саяси және экономикалық саладағы баспасөз еркіндігін бағалайды. Қазақстан баспасөз еркіндігі бойынша көрсеткіштер төменгі деңгейде тұр. Қазақстан плюрализмнің шектелу салдарынан еркін емес ел ретінде бағаланды. Әсіресе халықаралық хабар таратуда. Сондықтан біз Қазақстанның ақпарат саласын әлсіз деп таптық.
One of the weakest areas of the Kazakh media landscape.
Деді Freedom House баяндамасының авторы Уокер. Қазақстандағы сөз бостандығының соңғы жылдары нашарлап кеткені алаңдаушылық тудырады деген Уокер, Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық алайын деп отырған кездің өзінде баспасөз еркіндігінің жағдайы артта қалып отыр деді.
And in fact, in the last several years, we have noted a downward trend in the country overall.
Негізінде біз соңғы бір қатар жылда елдегі жағдайдың төменге кеткен бағытын байқадық. Бұл алаңдатарлық жағдай. Әсіресе Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алайын деп отырғанда, біз бұл тұста көбірек дамуды көреміз деп ойлаған едік, бірақ соңғы жылдарда біз оны байқай алмадық.
Much more improvement, but we haven't observed that in the last several years.
Freedom House-дың бұл баяндамасында Қазақстанның жақын көршісі Қырғызстан көшілгері 158-ші орында тұр. Ал Ресей, Өзбекстан, Түркменстан және Қытай сияқты көрші елдеріндегі баспасөз еркіндігі Қазақстаннан да нашар болып шықты. Freedom House-дың есебінде сондай-ақ ақпарат құралдарының еркін хабар таратуына саяси қысым мен экономикалық себептер де әсер етіп жатқандығы айтылған. Бұл зерттеулерде 2008 жылдың барысында әлемнің көп бөлігі, нақты айтқанда 56% аймағында сөз бостандығы шектеліп отырғандығы жазылған, оған Балтық елдерін қоспағандағы орталық және шығыс Еуропа елдері мен бұрынғы совет елдері еніп, баспасөзі еркін емес деген баға алып отыр. Freedom House баяндамасын жасаушылардың бірі Кристофер Уокердің айтуынша, орталық Еуропадағы Чехия мен Венгрия, Польша сияқты бұрынғы коммунистік елдер еркін деген бағаға өтсе, шығыс Еуропа оның ішінде бұрынғы совет елдеріндегі баспасөз еркіндігінің шектелуі экономикалық дағдарысқа байланысты тіпті ушығып кетті.
The ongoing trajectory of media freedom in the region suggests that
бұрынғы совет аймағындағы қазіргі таңда қалыптасқан бағыт ақпарат еркіндігінің жағдайы өте шектеулі екенін көрсетеді. Оның салдары ақпарат құралдарының ахуалына айтарлықтай әсер етіп отырған ғаламдық экономикалық дағдарыс кезінде күшейіп кетті. Сол себепті менің пікірімше бұрынғы совет елдеріндегі тәуелсіз басылымдардың мүмкіндігі бұрынғыдан бетер осал болып кеткенін айтқан дұрыс.
Уокердің сөзіне қарағанда, бұл аймақтағы биліктер әрдайым баспасөзді өз ықпалында ұстап, өктемшіл үкіметтер үшін айтқанға көнген ақпарат өкілдерін марапаттап, қарсы келгенін жазалап отыруға ыңғайлы бола бастады. Бұл тұрғыда Азаттық радиосы Кристофер Уокерге жақында Қазақстанда басылымға салынған $200,000 айыппұлды төлей алмай, жұмысын тоқтатқан Ташырған газетінің жағдайына байланысты сауал қойылған еді. Уокер бұл жағдай әдеттегі құбылысқа айналып бара жатқаны жанға батады деді.
I think the larger point is that the sorts of technical
Менің пікірімше басты мәселе кедергілер жасау үшін қолға алынған техникалық, құқықтық, саяси және экономикалық шаралар, оның ішінде сотқа беру әдістері тәуелсіз ақпарат өкілдеріне зиян келтіріп жатыр. Бұл бағыт-бағдар өте күрделі мәселе.
So this of course is a very serious issue.
Freedom House-ның бұл баспасөз еркіндігінің ахуалы туралы баяндамасы жарияланардан 2 күн бұрын Қазақстан парламентінің төменгі палатасы мәжілісте интернетті бұқаралық ақпарат құралдары ретінде танитын заң жобасы мақұлданды. Бұл заңға сәйкес Қазақстан билігі егер ақпараттарды заңға қайшы деп тапса, интернет кеңістігі арқылы ол ақпарат тарату көзіне тосқауыл қоя алады. Осыған қатысты еркін интернет үшін деп аталған қозғалыс белсенділері наразылық ретінде мәжіліс спикері Орал Мұхамеджановқа компьютердің шынжырланған клавиатурасын қапқа салып жолдаған еді. Ал әділ сөз қорының президенті Тамара Калиеваның айтуынша, егер заң жобасын Сенат мақұлдап, президент оған қол қоятын болса, билік хабар тарататын елдегі ақпарат көздерімен қатар шетелдік интернет басылымдарды да сүзгіден өткізіп отыратын болады. Осы мәселеге қатысты Азаттық радиосы Freedom House-ның зерттеулер бойынша директоры Кристофер Уокерге сауал қойған еді. Уокер өздерінің бұған алаңдаушылық танытып отырғандықтарын айтты.
Well, I think this is another dimension of the
Менің ойымша, бұл баспасөз еркіндігі мен Қазақстандағы ақпарат құралдарының еркіндігіне жасалған тағы бір қисынсыз жағдай. Соңғы жылдары Қазақстанда веб-сайттарға тосқауыл қойылды. Әрі осындай заңдардың жасалуы алаңдаушылық тудыратын мәселе және Freedom House бұл аймақтағы интернет еркіндігіне бағасын беріп келеді. Біздің қазір алаңдап отырғанымыз жағдай енді ақырындап интернетке қарай ауысты. Бұл да алаңдаушылық тудырып отырған мәселе.
So this is also a cause of concern.
Freedom House-ның есебіне сүйенсек, бұрынғы совет елдеріндегі 10 елдің баспасөзі еркін емес елдер қатарында, оның ішінде ең төменгі көрсеткіште Беларусь, Өзбекстан және Түркменстан елдері тұр.
Freedom House ұйымының баспасөз еркіндігіне қатысты баяндамасымен Үкілай Бестай таныстырды.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64-2-50-45-60.
Сіз көп болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64-2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Эфирде Азаттық радиосы. НАТО-ның тыңшылық жанжалға байланысты ресейлік екі дипломатты шығаруына Ресей жауап қайтаратынын ескертіп отыр. Мәскеу мен Батыстың арасындағы байланыстар бірнеше жыл бойғы шиеленістен кейін енді ғана жақсара бастаған еді. Бұл хабарды Үкілай Бестайдан тыңдайсыздар.
НАТО осы жылдың басында Мәскеуге құпия мәліметтерді берген үшін сотталған эстониялық дипломатқа қатысты тыңшылық жанжалға жауап ретінде Ресейдің екі дипломатын альянстан шығарып жіберді. Ресей НАТО-ның бұл қадамын Вашингтон мен Мәскеу арасындағы байланыстарды жақсартуға қарсы жасалып отырған әрекет деп атады. Ол дипломаттар НАТО-ның бас штабындағы Ресейдің миссиясында болған. Reuters агенттігі Солтүстік альянс ресмилерінің сөзін келтіріп, НАТО-дан кетірілген екі ресейлік дипломаттың бірі, Мәскеудің Еуропа одағындағы елшісі Владимир Чижевтің баласы Василий Чижев екенін айтып отыр. Ресейдің НАТО-дағы елшісі Дмитрий Рогозин ресейлік телеарнаға берген сұхбатында өзін НАТО бас хатшысы Япте Хубсхефермен кездесуге шақырылғандығын айтып, онда Василий Чижев пен бас кеңесші Виктор Корчаковты Ресейдің тыңшылық әрекетіне жауап ретінде шығарылып жатқанын өзіне хабарлағандығын айтқан.
Расцениваю данное решение НАТО как чистой воды провокацию. Провокация направлена на
Мен НАТО-ның бұл шешімін таза арандатушылық ретінде қараймын. Бұл шешім біздің жақында Ресей мен НАТО байланыстарын қайта қалпына келтіруге қатысты жасалған келісімдерімізді, біздің келешек жоспарларымызды бұзуға бағытталған. Оның ішінде Ресей мен НАТО кеңесінің министрлер кездесуін болдырмау мақсатымен жасалды.
Жақындаған Ресей соңғы жылдары НАТО және Құрама Штаттармен шиеленісті болып келген байланыстарын жақсартуға тырысқан, ақыш Ресейді өзара қарым-қатынастарын қайта қалпына келтіруге шақырған болатын. Құрама Штаттар президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведев сәуір айының басында Лондонда кездесіп, тараптар жаңа стратегиялық қару пактісі бойынша бір келісімге келген еді. НАТО-ның елшісі Рагозиннің сөзіне қарағанда, екі дипломаттың тыңшылық жанжалға еш қатысы жоқ. Оларды альянстан шығару Ресейдің батыспен қайта қалыптасқан байланыстарын бұзу үшін жасалды.
Все те доводы, которые были изложены генеральным секретарем, не имеют ни малейшего.
Бас хатшының келтірген уәждерінің ешбірінде мән-мағына жоқ. Өйткені біздің дипломаттарымыз өздерінің кәсіби істерін ғана жасап жатыр. Мен Ресей мен нақты Батыс Еуропа елдерінің арасындағы байланыстардың дамығанын қолдамайтын, біздің Құрама Штаттармен және Еуропа одағымен қарым-қатынасымыз орнағанын қаламайтын батыста біреу бар екеніне сенімдімін.
И с Соединенными Штатами Америки, и с европейскими странами не состоялось.
Дейді Рагозин. Ресейдің сыртқы істер министрлігі де осыған байланысты мәлімдеме таратып, НАТО-ның ресейлік дипломаттарды құрамынан шығаруы айқын емес уәж негізінде қолдан жасалған арандатушылық деп атады. Reuters агенттігі НАТО-ның атын жарияламаған ресми өкілінің сөзін келтіріп отыр. Ол адамның айтуынша, Ресейдің екі дипломаты Мәскеуге құпия мәліметтерді берген үшін ақпан айында 12 жылға сотталған Эстония сыртқы істер министрлігінің қызметкері Герман Симнің ісіне қатысты шығарылып отыр. Эстонияның қорғаныс министрлігінде 1995-2006 жылдары қызмет еткен Герман Сим НАТО-ға тиесілі негізгі құпия құжаттарға қол жеткізген. НАТО Ресейдің бұл дипломаттарын альянстың Ресей мен елшілер деңгейіндегі келіссөздерін ресми түрде қайта бастаған күні шығарып отыр. Ресей мен НАТО арасындағы байланыстар 2008 жылы Ресейдің Грузиямен 5 күндік соғысына байланысты тоқтап қалған болатын. Сонымен қатар бейсенбі күні НАТО Ресейді Грузияның жекішіл аймақтары оңтүстік Осетия мен Абхазияның шекараларына тікелей бақылауды Мәскеуге беретін келісім үшін сынады. Ресей болса НАТО-ның бұл қадамына жауап ретінде кек қайтаруға сөз беріп отыр. Бірақ бұл қадамдар Мәскеу мен НАТО-ның Ауғанстандағы соғыс және Сомалидегі қарақшыларға қатысты ынтымақтастығына әсер ете ме, жоқ па белгісіз қалып отыр. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың мамыр айында НАТО сыртқы істер министрлерінің кездесуіне баратындығы жоспарланған.
Бұл Үкілай Бестайдың хабары болды. қымбат тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудиожазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі azattik.org. Осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Әуе толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын.